COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A Xunta da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago opónse ao acordo de descentralización acadado polas tres universidades públicas galegas para impartir este grau de medicina en Vigo e a Coruña, ademais de en Santiago. Nun escrito ao que tivo acceso COPE Galicia, dá unha extensa serie de argumentos que van dende a ausencia de memoria económica que cuantifique o impacto que tería esa descentralización, a falta de planificación académica, xa que se carece de criterios obxectivos, e advirtindo do que provocaría unha fragmentación e debilitación do grau de medicina coa conseguinte merma na calidade da docencia e a investigación. A verdade é que poderíamos estar varios minutos lendo o extenso comunicado aprobado pola Xunta da Facultade de Medicina da USC. Se queres saber máis, teslo todo na nosa páxina web e nas nosas redes sociais de COPE Galicia, pero hai algo moi relevante na decisión adoptada hoxe, e é que, segundo confirman fontes do Reitorado da Universidade de Santiago, esta oposición frontal ao acordo podería supoñer que a Universidade Compostela non poda aprobalo no Consello do Goberno que se vai celebrar este venres, e iso suporía que agora mesmo está en risco o acordo acadado a semana pasada entre os reitores das tres universidades públicas galegas e máis a Xunta de Galicia. E a nova máis destacada destas últimas horas na nosa comunidade, coa que abrimos estes minutos de información rexional na linterna, saúdos de Íñigo Landa, con moito que contar dende agora ata as 8, empezando polo tempo. A partir desta medianoite teremos avisos na Costa da Morte e Costa Ártabra por ondas de entre 4 e 5 metros de altura. No resto do litoral e en todo o territorio galego, sen avisos, o que non é pouco despois das intensas chuvias de onte e esta pasada noite, sobre todo na Franxa Atlántica. Segunda previsión de Meteo Galicia, durante o martes non recuperaremos plenamente a influencia anticiclónica, polo que se agardan intervalos de nubes e claros con chubascos menos probables canto máis ao sur. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e os ventos soprarán do norte, a situación mellorando a partir do mércores. E sen accidentes graves esta tarde, segundo emerxencias, o único do que avisa a Dirección Xeral de Tráfico a esta hora é do vento que está a soprar forte na A8 entre Abadín e Mondoñedo. Facemos unha paradiña para vos consellos e nada falamos da gripe, que xa se está a mover e moito entre nós.
En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda.
Oxe, estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas.
Cun investimento de 350 millóns de euros en 2026.
163 deles destinados á vivenda pública.
Un compromiso que irá máis alá no futuro, grazas aos 10 proxectos de interese autonómico xa en marcha da Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial.
Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia.
Que xa ninguén escoita a radio. Que esteas a escoitar este anuncio, di o contrario. Ninguén leva a contraria como a nós. Vivamos como galegos. Gadis.
Sí, son eu, esa voz que queda gravada para a posteridade na radio ou nas pelis é a moita honra. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos como o que estás a usar para escoitarme non duran eternamente. Por iso quero dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico tes dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas, como a min. O que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Xunta activa unha vacinación express contra a gripe. A próxima fin de semana verá unha campaña extraordinaria nos hospitais galegos para as persoas de entre 60 e 69 anos que aínda non recibiche descita. O Sergas enviará un SMS convocando a este grupo de idade nun momento no que a onda de gripe está a adiantarse esta tempada. A vacinación ofrecerase o sábado 29 e o domingo 30 nos 7 hospitais de referencia. En canto a cobertura, Galicia supera xa o 75% da vacinación entre os maiores de 80 anos e rolda o 60% no treito de idade entre os 70 e 79. Ángeles Dono é a coordinadora da campaña de vacinación da gripe na provincia de Lugo.
O objetivo é para frenar o avance anticipado da onda da gripe, que se adelantou un pouquiño e está empezando agora un pouquiño a incidencia. Entonces sería reforzar a protección deste grupo de idade que todavía non citamos para vacinación.
Na farmacia de Ramón Sáenz, na cidade da Coruña, notan xa o impacto que está a ter a gripe. Están a venderse máis antigripais e test de antíxenos nestes últimos días.
Sí, bueno, se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales y también un poco la demanda de los test de antígenos, que bueno, los que son ahora de amplio, digamos, detectan varias cepas, detectan no solo COVID, sino también gripe A y otros tipos de gripe. Entonces, bueno, sí que se está notando así una subida importante, o sea que seguramente, bueno, las próximas semanas tengamos un pico importante.
Ya que todo indica que se adiantó a chegada da gripe con respecto a outros anos, coincidindo ademais coas protestas, nos centros de saúde de toda Galicia, onde hai convocadas varias xornadas de folga entre os médicos de familia a partir xa deste mércores. Mentre se mudamos de asunto, a Audiencia de Ourense pide a extradición a España dende Cuba de Martiño Ramos, que en fora dirixente de Marea, condenado a 13 anos de cárcere por violar en varias ocasións e de forma sádica a unha alumna cando esta tiña entre 12 e 16 anos. Todo isto despois de que onte os compañeiros de El Español publicaran que este Martiño está residindo en Cuba, ata onde chegou despois de se fugar de España este pasado mes de xuño, primeiro a Portugal, logo a Brasil e dende alí a Perú, para acabar en Cuba, onde o tipo leva unha vida aparentemente normal, tanto como para abrir un perfil de Instagram con fotos propias. Por certo, que Martiño Ramos está na listaxe dos 10 delincuentes máis buscados pola Policía Nacional, entre os que atopamos máis galegos, Noel Abao.
A imaxe figurada de Martiño Ramos está entre as dun asesino de Granada ou un ladrón reincidente de Barcelona. Foi condeado a abusos sexuais continuados, un delito similar ao do outro dos galegos que están no ranking, Daniel Vázquez Patiño, un coruñés de 46 anos, condeado por abusos e agresións sexuais a unha nena de 10. Pola súa banda, a Juan Miguel García, de Vilanova da Arousa, considerase o miolo dun entramado de narcotráfico que enviaba cocaína a Ecuador. Só mirar as imaxes que difunde a policía estremece, e eso que para algúns se utilizaron recreacións de inteligencia artificial por se hai algún cambio de apariencia. A policía alerta de que todos son de alta peligrosidade e pide que calquera pista se remita ao correo losmasbuscados@policia.es.
Grazas, Noé. E sabes que máis da metade das materias críticas que precisamos na Unión Europea están en xacementos mineiros galegos. Contocho nun intre.
Cando escoitas comentarios fora de lugar e calas, o machismo gaña.
Cando reenvías eses memes sexistas, o machismo gaña.
Cando crees que non vai contigo, o machismo gaña. Loitar contra a violencia de xénero é asunto meu.
Tamén é asunto meu.
É asunto de todas e todos nós.
Di non. 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Xunta de Galicia.
Hola, soy Luis Moya. El otro día a mis vecinos se les rompió la lavadora y ¡pam! Goteras en mi casa. Todos sabemos lo que llueve aquí, pero dentro de casa ya es pasarse. Les recomendé el seguro tan tuyo como tu hogar, porque te cubre los daños por agua. Llama al 981-5141 o entra en abanca.com/hogar e infórmate. Abanca Seguros.
Galicia cumpre os seus compromisos coa contribución e execución dos fondos europeos.
Cumpre coa educación gratuita de calidade e as infraestruturas sociais de proximidade, promovendo o acceso aos servizos públicos de calidade.
Cumpre coa conservación, restauración e co mantemento do noso patrimonio cultural.
Cumpre co emprendemento feminino apoiando a creación, reactivación e consolidación de iniciativas empresariais lideradas por mulleres.
Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
Mensaxe cofinanciada pola Unión Europea.
COPE Galicia.
Estar informado.
Imos ata o Consello da Xunta, onde hoxe puxeron cifras aos recursos mineiros que temos na nosa comunidade. Fíxate, das 34 materias críticas identificadas pola Unión Europea como claves para que non dependamos de terceiros países, hai presenza de 18 en Galicia, en 127 zonas prioritarias. Alfonso Rueda.
Que o valor mineiro en Galicia pode chegar aos 45.000 millóns de euros, porque a nosa comunidade de Galicia rexistra unha das concentracións máis significativas, máis numerosas, máis valiosas de minerais críticos.
E sen deixar a política, o Partido Popular recupera a alcaldía de Manzaneda 18 anos despois ao prosperar unha moción de censura con dous tránsfugas. Pedro Yáñez converteuse hoxe no novo alcalde deste concello ourensán, e o exalcalde socialista Amable Fernández sinalou que se marcha coa cabeza alta e avisando que xa nos veremos nas seguintes eleccións.
En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda.
Oxe, estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas.
cun investimento de 350 millóns de euros en 2026.
163 deles destinados á vivenda pública.
Un compromiso que irá máis alá no futuro, grazas aos 10 proxectos de interese autonómico xa en marcha da Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial.
Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia.
Así chegamos ás 8. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.